노루침비 상고 양아치고 노루침비
Zia itene.
Zia itene.
Alama.
Zia itene.
Washington kota batachi America la kemaza etenin kwa singati VOA Afrique na ndoti 101.7 FM na batachi bangi nga na ndoti banda terre VOA.com naso bikwa usio lango bale use na omene chinze chika kwa ukatingu saki use na ndoni balo kona gumba ya wakalenji 20 mechi tene jeudi ugertala 26 décembre 2019 awa gosingata na la kwisa ke firme Max Koyawe dangana Felix e pasi zimbro e kiri barati fanu se awa mangoi fa de soa sango Sangoti be Afrika sangoti mawa mbeni kwa leti bira na ngombe akiri ya bagigi na popoti awa bungo ngombe choto defense nga na awa dengo buze na bageti kilometre 5 na ati bava kota ti bata ti bangi biraso atondani biri bi asid laso na ndapelele na ati ya sangoso imam awa de Al-Karim ti mosketi alibabolo amu na ndokwa ti vungango sangoti AFP lo fa le tenen Azu, so awara kwa na ati kwa leso si atokwa kwa tala na moske, wungo tala kwa si bale oko na umene. Oko sango, so afanga atene na biti tene afanga atene ake mbili mbili ndali ti anginja ti lempo. So si awa gungongo mbicho te defonsa ake mu na maboko ti awa dengo buze so si ngonjo asarala ala mungo mbe ti tene ala ke na tene ti amungo nginja na maboko tala na nganguso. Fadeke kiri ande na ndu ti sango so ti gotima wa gosinga ti na bata ti bonge. Sango ti Afrika la kwe kundu tia siwili ti Afrika wara société civile centrafricaine na ba na mbeto na be a mpela wara a message ti en so ake tambula mingi mbage na mbage ngbene so gbiati kodoro fransa ngbene gbiati kodoro fransa bozize akir na Afrika na bangondo ti kundu so batlo lo tene tunga na sara ange pepe a marati ambela tunga so ake lingbi ande ti kiri na kodoro na ti ambeni akpali ti bira yeke gwinga ande ti ma tene na nga ti wayanga ti bumbi tia siwili wara porte-parole ti société civile ti Afrika ndokwa ti gbeyon gbia ti aturugu ti Afrika ato mbela mingi na aturugu ti leta ti tene na ala ti tene ala sara kusala ti ala na lege ti so ndia afa na ala mbela so asigi na peko ti so mbeni ambeni asango afa atene ambeni na popo ti aturugu ti Afrika na ndembe so ayeke tingbi tere na hondengo ni na yâ ti ambeni avaka ti gbata ti bongi ndali ti mbeni pialo so abâ tene akpepepe lege ti ndia yeke gwinga lege oko ande ti ma tënë na ndö ti sango so ndangba sango laso sango ti Afrika mbi ti tene kodro ti Afrika na ti tchad ayeda ti mu ngangu na dutingo songo na popo ti ala wara coopération akodro use so ta tene azia akapa ti gbungo li na ndö ti gingo ti zingo maka so akanga lani na popo ti ala ayeke ta tënë kodro ti tchad si lani akanga maka wara frontière so na ngu saki use na ndöni baloko na osio ndali ti akpale ti sedu ti so lo balo tene ayeke londo mingi na kodro ti Afrika ti linda na kodro ti lo na kiringo na bongi na peko ti mbeni tambula ti kusala so lo sara na tchad Sylvie Baipotemo gbeyon gbia ti sarango songo na akodro wande atene patara na popo ti Afrika na kodro ti tchad na lege ti na ndö tënë ti zingo polele makaso ayeke na popo ti ala ayeke tambula pendere mingi yeke kiri nga lege oko ande na ndö ti sango so ala yeke ma zia e tene na ndö ti VOA Afrique 101.7 FM na gbata ti bongi nga na ndö ti gbanda tere sango ti kodro ndo atondani ti de awe na vaka ti kilometre 5 na yâ ti gbavaka ota ti gbata ti bongi na peko ti akpale ti bira so abagige na mbagika azo awara kuâ na yâ ti kpale so nga akungba mingi abuba ima Freeman Sipila wa gosinga ti VOA Afrique na gbata ti bongi
na tongo nda ti lakue ti lango balusanduni osho ti nze so e yeke daa andaka na tango so si azo ague mingi na mbage ti gara ti kilometre 5 titene avo aye ti ngia wala joe na amolenge ti ala awagbungo ngombe so airi ala tene autodéfense atongo nda ti pika ngombe na nduzu si ala tumba azo kue na ya ti gara ni ye so asi na peko ti mango tere pepe na popo ti mbeni wadengo buze nga na mbeni wagbungo ngombe so si ahunda na lo titene lo futa ambeni anginza na lo ye ni aga kirikiri si zo oko awakua na popo ti ala so ayeke awagbungo ngombe na lango balusanduni oku ti nze ti kakauka lango ti matanga ti noël na popo ti abungbi use so ala so ayeke awagbungo ngombe nga na ambeni awadengo buze so ayeke nga na angombe na tete ala tiri alondo na popo ti ala na peko ti bekombi te si na peko ti so atiri ni aninga mingi alondo na bi ti bika ota ti si na ndapre ti bika osho ti laso so aye ni aganga ngu si akuta ngombe nga atutu na ya ni apojo akonde ti apeko ti atiri so iwara afa tene hungo ti azo ahon balako na ndöni kue si awara kuâ ambeni ahon baluse awara aka na tere ti ala ndo ti dengo buze nga mingi tongaso si abi awa na tere ni ayeke awamingongo wâ so airi ala sapeur-pompier si akpe yo si atongo nda titene amingo ambeni awâ ni patrick bidulu ni abode kuta wayenda ti mungo maboko na azo na ti akpale
tondi so ahinga aita ti mbi ti eke depuis quelques jours ambeni akpale ati na nimbo ti 5 kiloka so acommerçant na autodéfense ala yeke tiri tongaso ti so ala hinga atiri nzo azia agba ti dégât agba ti amagasin agbi agba ti adagbi mais aussi ambeni azo awara kuâ mä ablessé kuâ yeke da ni la na ndapre so ministre ti mbi honorable angana ya hôté na madame ministre ti action humanitaire virginie bakua ahunda titene e sara tout titene mû maboko na population parce que tongaso ti so ala hinga gara ti 5 kilo akommence ti gbifa te ni la e sigi na akutukutu ti na amenge ti so ayeke asapeur-pompier volontaire titene e gue na 5 kilo ta tene e gue na 5 kiloka ê na e ngangu mingi mai e tiri ngangu e mingo awa e tiri ngangu e mû maboko na ambeni ablessé so ayeke aso e wana ala hôpital ni la e gara so titene e rende compte na situation so ayeke prévoir ke
ti ndembe so apikango angombe ni akiri na peko kete yako ngonzo angbâ na bep ti awagbungo ngombe use so mbage na mbage kpale so asi na ti vaka ti kilomètre 5 abi mbito lege oko na be ti ala so ayeke na ti vaka so nga na be ti ala so si ayeke ndungu na tere ti vaka so freeman sipila bongi VOA Afrique
so ala yeke sara surtout na yanga ti sango azo ayeke mal mingi na koro ti ka e gonda na kua so ala yeke vunga ayeke sara tënë ti développement ayeke sara tënë ti kodro surtout na ndö ti centrafrique ayeke sara nzoni mingi manga ti kodé tongaso si ayeke sara si kodro amaï titene ta tënë na apopulation ti fa na ala lege ti maingo ti kodro ti fa na ala abeni aye so ayeke passé na ndö ti adunia ayeke mbeni ngangu ye mingi e gonda na kua so ala sara ge hunda titene ala mai lakue ala vunga na e nzoni sango na ndö ti kodro na yanga ti sango ayeke mbeni ye so ayeke nzoni mingi
lakue sango ti beafrika na gingo gbe ti tene wara na lege ti so airi atene enquête ndokua ti gbenyongbia so ayeke ba tënë ti aturugu ti beafrika awara ambeni asango so afa tene ambeni aturugu ti fa kâ ayeke tingbi na hondengo ni na ti ambeni avaka ti gbata ti bongi so ala yeke gi ti zia na sese mbeni pialo so atene ayeke pepe na lege ti ngia e yeke gue yo tongaso ti mä Jean Claude Tomoro so lo yeke wayanga ti ndokua ti gbenyongbia ti aturugu ti beafrika
ambeni awuruwuru na asango so si e na niveau ti ministère ti défense e yeke na ni afa kâ ambeni aturugu ayeke gbungbi tere ti ala yanga ti ambeni avaka na ya ti but titene ala sara ambeni aye so poro so ayeke na gbeni aye so kue si ala yeke sara so ayeke titene abi tumba na li ti aturugu e azia mbeto na ya ti apeuple centrafricain na ngu so aga ti hunzi so malgré que ye aturugu e tene lani na temps ti forum ti bongi ke e gbu gere ti apeuple centrafricain nda ti atione so kue sara e yeke protégé ainstitution ti république e yeke protégé peuple centrafricain e yeke kpe nzia ti ye aturugu e yeke kpe anzia ti république na lango umene ti nze ti février 2019 so gbia ti kodro asu mo mboko ti lo na aturugu kpale na moboko ti mbeni mbi ti so ayeke ni atene accord politique de paix et de réconciliation de centrafrique na ya ti kuta buku so amelenge ti kodro kue atene tongana mbeni tënë ayeke na milieu ti amelenge ti kodro ayeke gi na lege ti pikango patara si yeke leke tënë na popo ti ndokua ti aturugu aye ti gboto mê ti aturugu titene ala tene ala sara kua ti ala na lege ti kota mbeti so ayeke ni atene statut général des militaires na mbeni so ayeke ni atene règlement de discipline générale dans l'armée et na kuta mama nzia ti kodro ti so ayeke ni atene constitution centrafricaine depuis so gbia ti kodro asoro lo si azia na li ti kodro so professeur faustin akajitoa dega lo pika patara mingi na aita na ala so kwe agati sa asongo na kodroti na liti njondi kodroti e aiti pekone ya keso a turugu aso ala kisa ka formation mingi aiti kwachala e komanse tu warani ndoji kwachala ake bien yani ake lekeni bien yani yeso kwe si communauté internationale a bani na njonile a zi ombo kete andote zingi kiso akna goti turugu ji kodroti so ekena tena ombargo laso angangu so kwe biati kodro asa na ayanga suru mu na marino el kwe aso akna liti a turugu asa ni a résultat ni là il commence à tenir banis donc quoi ça turugu et banco na meta turugu atene a limbi ti tene ala sa kwatala gine ti ndiaso a falegi sa kwatala na lege ti kuta mama ndia ti kodroti yeso kwa mungangu na kuta zu kodro si e commence ti tene a za mboko ti tena turugu a go kete kete na cha kodroti ti ta bano nuti a population na tango sumi ki tena la tenezo bini fini ngangu mbeti so e na tene statut général des militaires andati bien yani kwani a guayo ngangu na ta langoso ape igmaten juna nduni ndo kwacha turugu aichi boto mecha turugu ite ala tene alingbe ala cede na manipulation ape
tunga na iwa ake antonia sango ambe na sango nde na nduchi tene su ki kirende na nduni na chalango so ki gasu ala nduchi mike fa de jean claude tomorrow so le ke wayanga chi ndo kwachi gbenyagbia chi atogo ti be africa
la voix de l'Amérique kota d'Afrique non ça qui bunga sangu ça ita wa yitibe Afrika kitene ti legoti ali kitene aziki nando ngila na la mingi ndanga tsala ndunduru na teresi ya tsono na kitasi ya tsai se kwa kitene ti tene la vunga na gigi ti de gigi kwa ya ti ali kitinga tsali ndi chimwa mboko na ngila ngila za papata la kota
ala kimai na nduti 101.7 FM na batati bonginga na ti akete akodoti be Africa sango ti kodoro sango na ndo seduti lakwe kundu tia siwili ti be Africa wara société civile centrafricaine a batilo na mbeto na be mingi ambeni sioni ambela ti kengo tere wara a message ti n so sango afa atene ngbene so ngbene gbia ti kodoro François Bozeza kiri na be Africa amara ti ambela tongaso ayeke tambula mingi mbage na mbage ata na mbage ti MCU ata na mbage ti KNK ambela tongaso ayeke tambula na bangondo ti kundu so kundu ti asi wili aba ti ala tene tongana asara ange pepe amara ti ambela tongaso ayeke kiri ande na kodoro na ya ti akpale ti bira i ma wayanga ti kundu so Paul Cresson Beninga
iba na ndö ti agbanda tere ambeni atene awu mingi i tene ti na niveau ti GTS i tene bia bozi ayeke droit ti lo ti kiri na kodro me tongana lo kiri na kodro awe za si na mbage na mbage wala laso ayeke apartisan ti bia bozizi wala laso ayeke amilitant ti KNK wanga na mbage alaso ayeke apartisan ti bia ti kodro toadera wala alaso wanga ayeke asympatisant ti MCU wala adhérent ti MCU za si ala évité ti tene ala ga la ambeni awusuwusu na ya ti afaçon ti sarango tënë parce que na ya ti na ndö ti agbanda tere so par exemple na mbage so si lani da ti mbeni wali so lo yeke président ti awali ti KNK agbinga si loko lo wara akota aka lo yeke lango na hôpital na ndö ti réseaux sociaux ambeni apartisan ti bia bozi wala laso ayeke amilitant ti KNK ala accuse MCU na mbage nga la ti MCU ayeke sara enregistrement ayeke toka ala yeke rappele ambeni acrime so si ala tene ala ba ti ala tene bia bozi si acommettre ni ayeke aye so si asara si ape ti mu lege na kodro tënë akiri ati na ya ti guerre civile so si amelenge ti kodro ape ti londo mbage na mbage afâ tere ayeke amara ti akodi tongaso si génocide asi na Rwanda ayeke amara ti akodi ti sarango ye tongaso si bira ti na sese ti burundi na ambeni akodro ti be afrika na ambeni akodro ti afrika si na i na be afrika gi i tene za si na niveau ti société civile i londo hio e gboto me ti ala nga na ala ti KNK ala ti MCU wa alaso ayeke na ya ti MCU apeut ala soutenir bia ti kodro alaso ayeke na ya ti KNK apeut ala soutenir ngbeni bia ti kodro bozi za si tongana tënë ayeke na milieu ti ala ala za ti wara ambeni alimite me ti gue ti tene ala rappele ambeni afe wala ti sara ambeni accusation so si apeut ti ga na wusuwusu na kpale na kodro pepe tënë ti so kodro ti alondo na ya ti ambeni akota akpale e kodro ti yeada kpingba pepe kota akpale so akanga lege na ye ti tene e wara seduti kota akpale so akanga lege na ye ti tene e duti ita na ita ye le songo za si tongana laso si ye ti tene e kiri e wara siriri e évité amara ti aye tene so tënë ti so tongana bira si zo oko alingbi ti hinga ye so ayeke si na pekoni pepe
tongana bira si zoko alingbi ti hinga ye so ayeke si na pekoni pepe ta tënë ayeke fade mbela ti kundu ti asi wili ti be afrika wara société civile centrafricaine na yanga ti Paul Cresson Beninga
Niveau commission, tu as d'abord même na iso Libreville, il fait des présents na ministre des affaires étrangères, tu as Minaloui et Ouattara déjà car il s'attend à un kebab qui est préparé donc il y a quoi qui a ceux ici n'ont jamais un engagement ce quoi en tout cas il partit sont africains ils montent tenir ils font un parti tchadien ils font un là ils sont objectifs qui tenir ils sécuriser frontière ti so ina na itati ti Tchad de manière à ce que par rapport na tenso à l'année à la kanga fortiani ga itanti insécurité à la kanga frontière parce qu'elle elle a tenu que elle a y bien tizi mais elle a itena na fasta là il faut que à vrai officiel là du tina fasta ni elle itena la zi frontière qu'elle a du tifas na un groupe armé donc ni là il faut que i a officiel il organise territi il propose un mini dispositif il fait mini dispositif c'est itiza en place qui tena il sécuriser frontière ti. Et puis dès que Yesoni a avancé dans les travaux, à la one a experté la Kega encore. Puis t'as continué ça quoi, ensemble parce que l'objectif d'année, il faut qu'ils y léguent entre accord ti ou c'est t'as renforcé coopération ti parce que à mina activité soit qui ça entre y a qui est très important. Bati t'as ti tial, bati t'as ti quoi. Mais il faut qu'ils s'en aient ti ils a place ti t'as autorité là mon boko dans d'autres activités ni qui t'as à rebelle ou à mina activité illicite à gars parce que na fin contre ti a qui perdent. Niveau de économie, quand on a la quoi qui perd un niveau de économie. Donc, alors que l'activité soit qui est nécessaire, il peut y avoir un impact positif dans le niveau de l'activité, mais il faut que Tchad, dans son trafic, à la SAC, à Momboko. Parce que il y a une histoire qui à Giako. Donc, à frontière, soit à Zouakézan, un doti, qui t'en fait que, il y a un bon Igaga, voisin, il y a un Ita. Donc, il doit continuer ça quoi, ensemble. Et puis, il doit tout ensemble, il y relever à des fissures qui est passé dans le niveau de sous-région. Parce que là, quoi, il y a une sous-région là qui est exposée.
Ike gugati awa mango ikwesu ala lundu chima tunga na chiswa tene kwale chima sin masina kwelo roa onyi su ala lundu chima ikifade kbenyo bia suti ndo kwa chisa rango sungu na akodoro wande waka ministro chia fe etonjere su iritilo ake Sylvie Baipotemo lulundu fade chitene tene na ndu chi angangu kusala su na ndimbesu akodoro chi Tchad na tibe Afrika ke sara titene agilege azimaka waka frontier su akangalani na popoti ala usekwe.
Il nous dit la mingi na la voix de l'Amérique dans une zone quoi seul peut faire si ça c'est na tia kodro zindinde en zone ya de mingi brimbi na to aba kodro ti de Afrika si c'est le panga c'est les gars sur lui là que j'ai fait mais en zone quoi que da a ce soit na kodro ti faire en zone quoi quoi que da singi la mingi na voix de l'Amérique.
Alekima zaitene kwa singa ti VOA Afrika la kima ina agbata ti mongi na ndo ti 101.7 FM zaitene alundo na bikwa kwa si na bikwa kun la kwe iki sara kwa singa na ndo ti ya kusala so awa be Afrika ke sara anga na angobo ti kusala so la kina ninga ti laso zoso iwa halo na yanga ti singa ti Felix Epasis Zembro ake meni ngangu monenge ti kodoro na mbagi ti poto so iotu la ke Francis Damego. Francis Damego akena liti mbeni ndokwa so a Irene atene au fleur de Camille na mbage ti poto ndoso ake mbeni ndoso ake ka akongoda imalo.
Quoi, on aime bien ça, quoi. On a dit commerce industriel. Et puis, bien la passion, on tient fleur de Pimlengue, quoi. Mais reprend la même étude, on a dit fleur. La fleur, la plante, ni là, mais il magasin, la France, que vous savez.
Ah, puis, on dit, on dit, gaz, on a gaz, on a gaz, on a gaz, on a gaz, on
a gaz, on a gaz, on a gaz, on a gaz, on a gaz, on a gaz, on a gaz, on a gaz, on a gaz, on a gaz, on a gaz, on a gaz, on a gaz, on a gaz, on fleur tout le temps, occasion quoi, gaz, fleur. Donc, on a client on mais gaz, on a quand même.
On a un projet, on a dit que c'était un magasin, on a dit que c'était un magasin.
Ils sont bien dit que tu as un marché aux fleurs. Parce que tu as un peu de fleurs, tu as un peu de fleurs, tu as un peu de fleurs. Ils décident d'être un peu de fleurs, et puis ils marchent aux fleurs, soit qu'ils disent deux fois par semaine, à ce gars qui vont fleurs, je vous donne un conseil, il est un produit à l'entretenir, un gazon de salaire. Et puis un petit réinséré à jeune mingi, parce qu'un jeune intéressé dans la fleur, la bangi mingi.
On a dit que tu as un peu de fleurs, tu as un peu de fleurs, tu es là, tu es là, na zio simbeni ndo ti kango fleur ton amozo
tout comme des conseillers là dans la sani parce que fleur avec l'eau vie c'est à dire la bangi quand ici caso a da tout a de quoi il y a pendra qui que na ça là a fleur a nia mais il faut juste à organiser ni quoi parce que il a sauvage mingi quoi et cani partout qui se langa légué ton a organiser ni il pensait à la plus simple une journée et puis à quoi ça égal en gaza mingi aussi et puis à passionné parce que comme fleur a que vie
mais ici ndo ti kango fleur tout monde so il n'a que au fleur de Camille ndati il so bien que nien
alors au fleur de Camille et puis il y a des magasins.
ake ndembe ti amatanga la matanga ti nuwela londo ti on lo ti finingu lo yeke ga ayeke ndembe so azo ayeke tokua akongo mingi ala so aye ti tokua akongo ala yeke na mbage ti poto alingbi ala bando na mbage ti Fleur de Camille so ayeke mbeni ndokua so na linia ayeke wara molenge ti kodro Francis Damego so e londo ti ma lo
la boîte amérique et puis la quoi tomber une petite problème à passer le monde qui est réuni la quoi faire qui tenait vraiment rassuré à des communautés ceci à la Kena aujourd'hui.
Laso biko sio ake lango sio ake mutene na awa kwanza panga laso ake Nicolas zutunga na Reverend Nicolas Aimé Simplice Singa Bazia so leke mukunzi ti a bumbiti bumbiti a danza pa evangelique ti Afrika lolondo na timbeni tambula so a Gwenalo na mbageti Jakarta likodo ti Indonesie ndosoka logofadelo duchi na ya timbeni kuta bumbiti a mukunzi ti a danza pa evangelique ti dunia lo fanaitene na ndö ti akuta kamba ti kusala so fade aba gigi na yâ ti bongbi so nga lo mu ngangoi ni lege oko titene lo tombela na awa mabe ndali ti matanga ti finingu so ayeke ga i ma lo
kuta tënë so e buli na ndö ayeke so e tene na nzapa e ye si royaume ti mo aga na ndö ti sese mbi na bungoli ti i e ba so royaume ti nzapa nzoroko ni ayeke so azo so ayeke na ya ti royaume ti nzapa ayeke azo so ayeke na ndo ye na be ti ala ayeke azo so ayeke ba aita ti ala azo songa na ali mo wara akréation ti nzapa mbi na atwa na mbiki na kodro bungoli ti mbi ayeke so ayeke nzoni mbi mu kota tënë so okui ti bi na me ti acentrafricain kue na aga tonga na souet ti mbi ti ngu ti 2020 mbi na 2020 so ayeke nzoni peuple centrafricain aduti na nse ti nzapa na be ti lo na ndo ye ti nzapa na tere ti ita ti lo na tonga na e kue yeke na ndo ye so ayeke na ya ti ta tënë na gbele nzapa fade nzapa ayeke sara si ngu ti 2020 ayeke ga année ti grâce nga ti centrafricain oko oko i ye so lo yeke bibe ti sara fade nzapa amû na lo maboko si lo sara ni na lege ni lo kua ti mbi ago si na mbage ti azo so ala poro so ata ayeke ala so ayeke na majorité wara ala so ayeke na ya ti opposition tonga na boy ti nzapa mbi hunda na ala kue titene ndo ye ti nzapa aga na ya ti be ti ala na tere ti aita ti ala na tere ti peuple centrafricain na tere ti kodro ti centrafrique si akusala kue so ala yeke sara na lege ti poro so ata so be ti ala kue ayeke na nduzu tënë ti sorongo azo na ndö ti kodro ambe na 2020 za si na ya ti gingo be ti ala so ndo ye ti nzapa ayeke na ya ni lo kua ti mbi hunga osi ague na mbage ti azo so ngonzwa gu ala si ala yeke na angombe na maboko ti ala na sarango kua na angombe ti ala asara si acentrafricain aga tonga na azo so ayeke sara nza na ya ti kodro ti ala so si laso tënë ti mene ti zo akiri ane na le ti ala pepe mbi hunda na ala tonga na boy ti nzapa si na ngu ti 2020 ayeke nzoni ndo ye ti nzapa aga na be ti ala si ala ba ita ti ala zo tonga na nyama ti fâ pepe na ala ba ita ti ala zo tonga na zo so nzapa asara na image ti lo so ayeke nzoni ala duti na ndo ye ti nzapa na mbage ti lo mbi hunda na nzapa ti fâ tënë nzoni na ndö ti république centrafricaine na ngu ti 2020 si aye so abe acentrafricain aba ni pepe tonga na ye ti nzoni alingbi ala ba ni mbi ye ti ba aleke afini kodro mbi ye ti ba aleke afini lege mbi ye ti ba na lege ti mabe azo so si ayeke na akota mbeti na maboko ti ala si awara ndo ti sara kusala da pepe nzapa amû na ala kua so ayeke sambela ti mbi tonga na boy ti nzapa ayeke tënë so mbi ti tene na peuple centrafricain ndali ti année 2020
so ala londo ti ma yeke fade wafango tënë Reverend Nicolas Aimé Simplice Singa Bazia so lo yeke mukonzi ti bongbi ti ada nzapa évangélique ti Beafrika.
Où vas-tu Beafrika? Les suprêmes Hervé Chéta les chante.
Beafrika ti Birio, Beafrika ti la soe, Beafrika ti Kekereke, Beafrika ti Baba Bogata. Africa ti birio, Africa ti la soe, Africa ti kekereke, Africa ti baba bogata.
Zia zia tene na ndo ti VOA Afrique na kwa singa ti na ndö ti atindara laso e yeke tingbi na Rudy Bakosa wa pikango monzoko wa Beafrika na sese ti Maroc e yeke kiri na ndö ti monzoko so lo sigi na nii ndali ti ma tangaso ayeke ga so atene e gbangba gigi e ma Rudy Bakosa.
Monzoko so e ni e gbangba gigi ayeke mbeni bia so ti tene asara ngia na anenge ti kodro ti be dit e sara gi fête ge e sara gi ngia gigi filingu e pardonne mba e gi fa ashone so kuâ passé e sara gi ngia ti filingu so la ye gi ngia ye ti ni e puis awe e lani ga titre ni e yeke gbangba gigi. Yaza tigi na ti ndeni condition vu que ati na temps ti fête aussi waza mabeni directement andien na la parce que mbi te filingu so zo abara tere zo sara gi ngia e tout bon asa ti ala hunda ndi kiti début ti biani ti tene ala sara video ala kunde partage déjà amina zo gba mi na kodeme mawa na awe amao ti ala soutenir na ti tilingo ti bia so ala arrange abiani te so mbi tene azo kodro vu que avant lani senti que gouvernement na e tout ça mo importance na artiste mingi ape mais jour maintenant nous va que considération ganatini il va bien dit qu'on donne à côté du côté qui invite à côté artiste pratique à tout quoi que ça va concert à un tour la bongi la ledge et tout à ça nous plaisir nous mais du coup ici nous là tenir à ça du côté ça y a matika qui tenait à la moyenne monoco qui tenait il bien à grande une moyenne à diffusion qui non matériel comme ça je n'ai bien et puis voilà à traverser frontière parce que là ce citoyen là il voit rien là pour là ça joue à une langue bâtie musique et tout qui je sais tu vois ambi ou à Minandoti Facebook team qui est RB Bakosa et Nandoti Pagine aussi qui est Rudy Bakosa. Donc voilà, et puis à vous, quoi, tu vois, bien sûr, à la Guadeloupe YouTube, à la pique à Rudy Bakosa et bien affiché à la Warabiani.
Jobert Biangou, firme Koyaweda, j'ai personne, c'est pour là. Et Bamba Gigé, et Bamba Gigé.
So ala ndö ti ma yeke fade Rudy Bakosa ngangu wa Beafrika na mbage ti Maroc.
Bon mbe tene asi mbe tene ala lingi ti ma da fonono ti voix d'Amérique na ndö ti gere proposition ayeke ngbango ako na ako na penzi ni asambari na bangi FM ni la ga amalingi ti ti modo
Ça sa commune qui dans le petit bois de l'Amérique, c'est un petit souci à la Témouna Indjoni Sango qui codro la bague et soit la codro wadé et l'une des timas à Sango so la yan qui codro la dosique bas d'acteur. C'est là la voix de l'Amérique.
Beafrika pendere mozoko ti Hervé Chetani ti zangia na be ti ala so kuâ yeke mä na ndembe so na gbata ti bongi na ndö ti 101.7 FM nga lege oko ala so ayeke mä na ndö ti gbanda tere www.voaafrique.com e bara ala so kuâ yeke na matanga ti dungo ala laso e tene na ala nzoni matanga ti dungo ala so ayeke na yâ ti mua e kangbi vundu ti ala
Takema Gasinga, la voix de la
radio ti voix d'Amérique ni ti ngbango lo da bangigi ndö ti FM ni ni la ayeke 101.7 baba
ayek yake gi na ndö ti pendere monzoko sisi kwasinga ti ti laso ayeke gue ti kondani kiri singi la tunzingo na ni na ala so kuâ pusu nduru fade ti ma i na yâ ti asango so i londo ti mu na ndö beafrika nga na kodro wande awagosinga ti ala yeke fade Firmin Max Koyaweda nga na Félix e Passis Zimbro zo so alekere kwasinga so ayeke molenge ti Grand Lac Lionel Gaima na tere ti lo na ndö masina yeke lo ti Amérika Justin Trust mbi za ala na Félix e Passis Zimbro ti ti mbi mbi tene na ala i wara tere na ngu ti peko.